Yağış yağmayacaq, Lənkəran Astara bölgəsində yağmur düşəcəyi gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, gündüz 14-17 dərəcə istilik olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Xarici radiostansiyalar Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox vacib informasiya mənbəyidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı.
Bugün Bakıda Avropa Şurasında üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin görüşü keçirilir.
Bugün Bakıda avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.
Amerikanın fond bazarlarında səhmlərin və neftin qiyməti kəskin düşüb.
Özbəkistan heç bir izahat olmadan Tacikistanla bütün sərhədini bağlayıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xarici radiostansiyalar Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox vacib informasiya mənbələridir. Mən hakimiyyət nümayəndələrini planlarına yenidən baxmağa və xarici radioların lisenziyasının yenilənməsinə çağırmışam. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdinin təşkilatın daimi şurasına ATƏT məkanında media azadlığının vəziyyətinə dair göndərdiyi hesabatda belə deyilir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində qeyd olunur ki, o noyabrın 5-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarova müraciət edib Milli Teleradio Şurasını xarici radiolarla bağlı planlar narahatlığını bildirib.
Mikloş Araşdı deyib ki, Azadlıq Amerikanın səsi və BBC radiolarının yerli tezliklərdə yayımını qadağan eləmək istəyirlər. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşerovan Məhərrəmli öz planlarını beynəlxalq standartların ölkədə tətbiqi ilə əsaslandırır. Amma Araşdı deyir ki, ATƏT-in bu sahədə yeganə standartı üzv ölkələrin media məkanında effektiv pluralizmi təmin eləmək barədə öhdəliyidir. Mən hakimiyyət nümayəndələrini planlarına yenidən baxmağa və xarici radioların lisenziyasını yeniləməyə çağırmışam. Haraşdın hesabatında belə deyilir. Haraşdı həmçinin hakimiyyət nümayəndələrini həbsdə olan jurnalistləri azad eləməyə, hakimiyyəti tənqid elədiyinə görə adamların təqib olunmasını dayandırmağa çağırır.
Bugün Bakıda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransı başlayır. Konfrans 2 gün davam edəcək. Konfransın nəticəsi olaraq Bakı bəyannaməsi imzalanmalıdır. Tədbirdə 50-dən artıq ölkənin nümayəndəsi, o cümlədən Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis iştirak edəcək.
Bu arada isə tədbir iştirakçılarının paytaxta təhlükəsizlik hərəkətinin təmin olunması üçün bu gündə sabahda avtomobillərin hərəkəti məhdud olacaq. Bu barədə Bakı şəhər baş polis idarəsi məlumat yayıb. Neftçilər, inşaatçılar, Parlament, Hüseyin Cavid, Aznevt, Parkin, Hyatt Regency, Hyatt Park otellərinin qarşısında Gülüstan Sarayı, Teleteatr, Rəşid Behbudov, Niyazi və İstiqlaliyyət küçələrində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşacaq. Sürücülərin yarana biləcək ixtiyacların qarşısını almaq məqsədi ilə avtomobillərdə mümkün qədər az istifadə etmələri xahiş olunur.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugün NATO Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə görüşür, Gürcüstan və Ukrayna ilə münasibətlərin perspektivlərini müzakirə edəcəklər. Dünən Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Ukrayna və Gürcüstan əvvəl-axır NATO-nun üzvləri olacaqlar, amma üzvlük tələblərinə cavab vermək üçün onlar uzun bir yol keçməlidirlər. Almaniya və Fransa kimi bəzi NATO üzvləri Ukrayna və Gürcüstana üzvlük verilməsinin əleyhinədirlər, Rusiya ilə münasibətlərin korlanacağından ehtiyat edirlər.
Bugün Rusiya ilə Avropa Birliyi danışıqları bərpa eləyəcək yeni əməkdaşlıq razılaşması ilə bağlı. Danışıqlar avqust ayında Rusiya ilə Gürcüstan arasında münaqişədən sonra dayandırılmışdı. Bu arada Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Avropa Birliyini Rusiyaya çox da güzəştə getməməyə çağırıb. Saakashvili deyib ki, bu halda keçmiş Sovet ölkələri Avropa Birliyinin bu adımını xəyanət kimi qəbul edirlər. Saakashvili tələb eləyib ki, Avropa Birliyi Rusiya ilə əməkdaşlıq razılaşmasına beynəlxalq prinsiplərə hörmətlə yanaşmanı tələb eləyən bir bəndi də daxil eləsin.
Amerikanın fond bazarlarında səhmlərin qiyməti kəskin düşüb, səhmlər 7%-dən artıq ucuzlaşıb. Amerikanın İqtisadi Araşdırmalar üzrə Milli Bürosu məlumat yayıb ki, Amerika iqtisadiyyatı bir ildir ki, ötən ilin dekabrından tənəzzül yaşayır. Dünya bazarlarında neftin qiymətdə düşüb, bir barrel 50 dollardan da aşağı satılıb. Dünən Amerikanın Maliyyə Naziri Henry Paulson deyib ki, hökumət Konqresin ayırdığı 700 milyardlıq yardım paketini istifadə etmək üçün bir neçə variantı nəzərdən keçirir. Bu vəsait Amerikanın maliyyə sisteminə yardım eləmək üçün ayrılıb.
Türkiyə hərbi hava qüvvələri Şimali İraqa yenidən hücum edib. Fəhlə Kürd partiyası PKK yaraqlarının sığınacağına hava zərbəsi endirilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı bildirib ki, Zap rayonunda keçirilən əməliyyat səmərəli olub və dinç sakinlər arasında tələfat yoxdur. PKK yaraqlarının itkisi barədə də məlumat verilmiş.
Özbəkistan heç bir izahat olmadan Tacikistanla bütün sərhəd nəzarət buraxılış məntəqələrini bağlayıb. Tacik rəsmilər sərhədlərin noyabrın 27-sindən bağlanıldığını ancaq əvvəlcədən məlumatlandırılmadıqlarını deyirlər. Analitiklər deyirlər ki, sərhədin bağlanması Özbəkistanın dekabrın 8-də qeyd eləyəcəyi Konstitusiya günü ilə əlaqədardır. Buna qədər də rəsmi Daşkənd qonşu dövlətlərlə müstəqillik günü və ya prezident seçkilərindən qabaq sərhədlərini bağlayıb. Özbəkistan-Tacikistan arasında 2001-ci ildən viza rejimi var.
Bunlar saatın axırıncı xəbərləri idi. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə tanış olacaqsınız.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Təhsil sahəsinin inkişafı üzrə yeni layihədə nələr nəzərdə tutulub? Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq Azərbaycan təhsil sisteminə nə qazandıracaq? 10 illik inkişaf proqramının birinci mərhələsi necə nəticələndi? Layihənin rəhbəri nə fikirdədir? Ekspertlər nə söyləyir? Müəllimlərin təhsil prosesində fəal iştirakını tarixi dəyişikliklər adlandıranların arqumentləri nədir? Və nəhayət, bir daha dünya səviyyəli təhsil nə deməkdir? Can Bakının 2 dekabr qonağı, Dünya Bankının Təhsil Nazirliyi ilə gerçəkləşdirdiyi Təhsil Sektorunun İnkişafı layihəsinin əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elinə Rüstəmov olacaq. Hər gün Can Bakı deyib.
Can Bakı verilişi saat 12-də efirdə olacaq. Hələlik isə xəbərətər verilişi efirdədir. Bu səraxıra qədər bizi dinləsəz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bugün Avropalı Mədəniyyət Nazirləri Bakıda nəyə müzakirə edəcəklər?
Türkiyəli nazir Bakıda Yerevanla bağlı hansı bəyanatı verdi?
Bakıda svetoforların hamısı eyni rəngi göstərə bilər. Bu haqda da söhbətimiz olacaq.
Və Bakı müəllimlərini ilin sonunda nəyə məcbur elədilər və eyni zamanda yerli qəzetlərin yazdıqlarından da xəbər tutacaqsınız.
Günümüzün sualına gəlincə isə bugün Bakıda Avropa Mədəniyyət ilə bağlı tədbir keçirilir. Siz Azərbaycanı Avropa mədəniyyətinin bir parçası hesab edirsinizmi? Bu barədə fikirləriniz varsa bizə SMS göndərin.
Telefon nömrələrimiz 050-744-1017 ya da bizə canlı efirə zəng edə bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə.
Saat 9:25 qalmışa qədər buradayıq. Daha sonra isə Maarif Çingizoğlu'nun Şəkidən hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asa biləcəksiniz. Verilişimiz davam edir. Artıq 9-a işlədi, 7 dəqiqə. Azərbaycan Asiyadadır, yoxsa Avropadadır? Ola bilər ki, Azərbaycanlar arasında eləsi var ki, bu suala hələ də cavab verməyib. Amma Azərbaycan hökuməti deyir ki, Avropa Şurasını seçib və üzünü Avropa dəyərlərinə tutub.
Digər ki, Avropa Şurasının üzvü olan Azərbaycanda hələ də 3 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Avropa Şurası bu yay Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə görə kəskin tənqid olunub. Belə bir mərhələdə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis 50-yə yaxın ölkənin rəsmisi ilə Bakıya gəlib ki, bugün burada mədəniyyətlərarası dialoq mövzusunda konfrans keçirsin. Ətraflı Vüsal Əlibəyli xəbər verir.
Dekabrın 2-sindən Avropa Şurasına üzvü dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransı başlayır. Konfrans 2 gün davam edəcək. Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və sülhün əsasıdır mövzusunda keçirilən tədbirdə 16 ölkənin naziri, 18 nazir müavini, 19 ölkə nazirliyinin isə digər yüksək vəzifəli əməkdaşları və Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis iştirak edəcək. Konfrans haqqında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti İntiqam Hümbətov məlumat verir.
Avropa Şurasının baş katibi Cənab Terry Davis də daxil olmaqla Türksoy, İSESCO, ALESCO, İRSİKA və digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edəcəkdir. İlk dəfə olaraq biz bu Avropa nazirləri görüşə burada İslam dünyasının mədəniyyət nazirləri də İslam ölkələri dəvət olunubdur. Konfransın tarixində bir yenilik.
İntiqam Hümbətov qeyd edir ki, konfransın nəticəsi olaraq Bakı bəyannaməsinin imzalanması nəzərdə tutulub. Avropa Şurasının sözçüsü Ülvi Axundunun sözlərinə görə isə konfransda iştirak edən Avropa Şurasının baş katibi Terry Davisin planında Prezident İlham Əliyevlə, Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevlə, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla, həmçinin Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsədovla görüşlər öz əksini tapıb.
Baş katibin proqramının sıx olduğundan və rəsmi, yəni ölkə səfər olmadığından, yəni konfransda iştirak edir baş katib. Onun üçün adət etdiyimiz kimi siyasi partiyaların nümayəndələri, QHT-lər, medianın nümayəndələri ilə bu kimi elementlər onun proqramında öz əksini tapmayıb bu dəfə.
Avropa Şurası çərçivəsində mədəniyyətlərarası dialoqlar təşkil edən ölkə ilk növbədə Avropa Şurasının fundamental standartlarına uyğunluq göstərməlidir. İlqar Məmmədov belə deyir.
Bu da azadlıqdır, pluralizmdir, demokratiyadır, insan hüquqlarıdır. Bunlar Azərbaycandakı vəziyyəti tamamilə qeyri-qənaət bəxşdir. Avropa Şurası çərçivəsində hansı mədəniyyətlərarası dialoqdan danışmaq olar?
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davisin baş tutacaq görüşlərini də şərh edən İlqar Məmmədov düşünür ki, görüşlər zamanı Azərbaycanda xarici radiostansiyaların vəziyyətində müzakirə obyekti ola bilər.
Müsali Əli bəyli bu reportajı hazırlamışdı. Bu arada Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Bakıdadır. Nazir Babacan Türkiyə-Ermənistan sərhədləri ilə bağlı Bakıda bəyanat verib. Bax da elanlardan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payız Qarabağın üstünə Türkiyədən yeləsməyə başladı. Gürcüstan münaqişəsindən sonra Türkiyə Qafqaz üzrə təhlükəsizlik platformasını təklif elədi. Bir dəfə Amerikada Bakı ilə Yerevan arasında vasitəçilik edib, hətta onları görüşdürdü də.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan dünən də Bakıda idi. Amma əsas sual hələ də açıq qalır ki, Türkiyə Qarabağ məsələsinin həllinə kömək eləyə bilərmi? Bakıda politoloqlar hərəsi bir cür proqnoz verir, amma bir versiya da var ki, əslində Qarabağ Türkiyə üçün bir bəhanədir. Türkiyənin öz məqsədi var, deyə belə fəallaşıb. İlqar Rəsulun söhbəti.
Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərin açması məsələsi Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərinin normallaşmasından asılıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Türkiyənin Ermənistanla siyasətində təməl prinsip olaraq qalır. Ancaq bütün məsələlər diplomatik yolla tənzimlənməlidir. Bunu Bakıda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan dekabrın 1-də Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Yukarı Qarabağ sorununun çözümü için temel bir süreç olduğunu ve bu süreç çerçevesinde bu sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Rusya ile Gürcistan arasında sorunlar vardır. Türkiye ile Ermenistan arasında sorunlar vardır. Bütün bu sorunların üzerine gitmek, bu sorunların çözümü için diyalogla, diplomasiyle çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve tüm bu diplomatik çabalarda, tüm bu diyalogda nihai hedef olarak ilişkilerin normalleşmesini önemsiyoruz.
Nazir vurğulayıb ki, Qafqazda əməkdaşlıq platformasını irəli sürməklə onlar region ölkələrini bir masa ətrafında əməkdaşlığa dəvət edirlər. Onun sözlərinə görə son dövrlər regionda artan diplomatik fəallıqda Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin mühüm yeri var. Azərbaycanla Türkiyə arasında son bir il ərzində prezidentlər və başnazirlər səviyyəsində 10 dəfə, nazirlər səviyyəsində isə 30 dəfə qarşılıqlı səfərlər olub. Əli Babacan belə deyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da deyir ki, onlar regiondakı prosesləri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını geniş müzakirə ediblər. O öz tərəfindən Azərbaycanın mövqeyini Türkiyə ilə həmkarının diqqətinə çatdırıb. Onlar Qafqazda sabitlik platformasının müzakirəsini davam etdirmək barədə də razılığa gəliblər. Onu da deyim ki, Əli Babacan bundan əvvəl Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə də görüşüb Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etmişdi. Siyasi dairələrdə Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan danışıqlarının mahiyyəti bunun Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə nəsə verəcəyi barədə fikirlər fərqlidir. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu bu üç tərəfli danışıqların nəinki perspektivinə, heç mövcudluğuna da inanmır. Deyir ki, Gürcüstan hadisələri zamanı Ermənistan dünyadan təcrid olunacağından ehtiyatlanırdı. Ona görə də Türkiyə ilə münasibətlərə önəm verirdi. İndi isə vəziyyət dəyişib. Ermənistan ABŞ-da yeni administrasiyanın işə başlamasından çox şey gözləyir və buna görə də Türkiyəyə münasibəti dəyişməkdədir.
Ermənistan özünü vəziyyətin sahibi hesab edir. Ermənistanın fikrincə yanvarın 20-sində Barack Obama gəlir hakimiyyətə, gələndən sonra hər erməni soyqırımı tanıyırsa, demək Ermənistanın əlində şans olacaq ki, Türkiyəni tapdasınlar əslində. Ona görə indi bu dəqiqə Ermənistan üçün Türkiyə ilə münasibət qurmaq, münasibətləri normallaşdırmaq sərfəli deyil.
Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasında belə üç tərəfli təşəbbüslər ola bilər. Amma hazırki situasiyada onların nəticə verə biləcəyi inandırıcı deyil. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, bu məsələdə diplomatik, ticari və iqtisadi baxımdan Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin yaradılmasından geniş əməkdaşlıqdan söhbət gedir. Bu Türkiyənin maraqları baxımından əlverişlidir. Digər tərəfdən, bu addımı ilə Türkiyə Avropa İttifaqına göstərəcək ki, o anti-Ermənistan dövlət deyil.
Qarabağ məsələsini bura qatıblar ki, xala xətrin qalmasın, biz incimiyək, amma bu yalnız görüntüdür. Çünki Türkiyənin bu məsələ ilə məşğul olmağa hələlik imkanı yoxdur. Ona görə ki, ermənilərin mövqeyi dəyişməzdir, Azərbaycanın da mövqeyi dəyişməzdir. Ona görə, bilirsiniz, burada Qarabağ məsələsinin həlli üçün hələlik ki, heç bir şərait yoxdur.
Vəfə Quluzadə əlavə edir ki, bununla belə Ermənistanın NATO dövləti olan Türkiyə ilə yaxınlaşması onun tədricən Rusiyadan uzaqlaşacağına ümid yaradır. Ona görə də bu yaxınlaşmaya o qısqanc yanaşmır.
İlqar Rəsul xəbər verirdi, verilişimiz isə davam edir. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyəti də bu mövzuya diqqət yetiriblər. Yeni Müsavat qəzeti yazır, Türkiyənin Qarabağ şərtləri dəyişməyib.
Qəzet yazır ki, qəzet Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərə istinadən yazır ki, Türkiyənin Cənubi Qafqazda daha fəal siyasət yeritməsində maraqlıdırlar, tərəfdarıdırlar. İsa Qəmbər deyib ki, Türkiyənin Azərbaycan və Gürcüstanla kifayət qədər sıx əməkdaşlığı var. Rəsmi Ankaranın bölgədə siyasətinin fəallaşması, daha təsirli söz sahibi ola bilməsi üçün Türkiyə ilə Ermənistan arasında da müəyyən münasibətlərin olması təbiidir. Bu baxımdan biz Türkiyə və Ermənistan arasında gedən danışıqlar prosesinə bir qədər təmkinli yanaşmanın tərəfdarıyıq. Mən bu prosesin qiymətləndirilməsi zamanı yersiz sərt ifadələrin işlədilməsinin tərəfdarı deyiləm. İsa Qəmbərin fikrincə sadəcə olaraq başa düşməliyik ki, danışıqlar gedərkən tərəflərin hər biri öz maraqlarından çıxış eləyir. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalını birazdan ətraflı eşidəcəksiniz, amma hələlik günün sualını sizə xatırladaq ki, özünüzü Avropanın bir parçası hesab eləyirsinizmi? Artıq bizə ismarıcılar var. 050-744-1017 saylı mobil nömrəyə deməli cavablar gəlməkdədir.
Bəxtiyar yazır ki, demokratiya və texnoloji dəyərlərə yiyələnmədən Avropalı olmaq olmaz.
Avropa Azərbaycanı öz mədəniyyətinin yox, öz enerji mənbələrindən biri bilir. İndi biz Avropalılara hansı gözlə baxaq? Aydın imzalı dinləyicimiz suala belə sualla cavab verib.
Aha, Məhərəm yazır, sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Məncə, biz Avropa mədəniyyətinə ifrat dərəcədə varmamalıyıq. Bu Məhərəm fikri idi.
Sizin də cavabınız varsa, biz hələ buradayıq. 050-744-1017 saylı mobil nömrəyə öz fikirlərinizi yazıb göndərin. Bu arada biz əsas xəbər başlığını xatırlaq, daha sonra reportajlarımız olacaq.
Xarici radiostansiyalar Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox vacib informasiya mənbələridir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdib.
Bugün Bakıda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin görüşü keçirilir. Bu münasibətlə bugün də sabah da Bakıda avtomobillərin hərəkəti məhdud olacaq.
Bugün NATO Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə görüşür, Gürcüstan və Ukrayna ilə münasibətlərin perspektivlərini müzakirə edirlər.
Amerikanın fond bazarlarında səhmlərin və neftin qiyməti kəskin ucuzlaşıb.
Və Özbəkistan heç bir izahat olmadan Tacikistanla sərhədini bağlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu, 101.7 FM.
101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
Xəbər Ətər efirdə 101.7 FM-də. Dünənə qədər belə bir narahatlıq var idi ki, Bakıda liftlərin, svetoforların işığı kəsilə bilər, çünki şəhər rəhbərliyinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə borc var. İndi də elə bu məsələni müzakirələyəcəyik. Hazırda telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev olmalıdır.
Sabahınız xeyir olsun Tanrıverdi mənim.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi mənim, hansı yerdədir bu məsələ? Bundan əvvəl bəyan eləmişdiniz ki, Bakı İcra Hakimiyyətinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə borcu var. İndi həll oldu mu məsələ?
Və dekabrın 1-nə kimi vaxt qoyulmuşdu.
Ümumiyyətlə, Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin birlikdə 11 milyon manata yaxın borcu var idi. Bu, ümumi istər əhali sərhədli qruplarımız, istər qeyri-əhali sərhədli qruplarımızın xəbərdarlıq almışdılar 25-ci. Və bugün, dünən axırıncı gün başa çatmışdı. Ayın 10-una qədər araşdırma aparılır. Yəni, borcunu ödəyən, nə qədər ödəyib, ödəməyənlər və bunun əsasında da dostlu abonentlərə verilən enerji təhsilatı dayandırılacaq. Ayın 10-u sonra bilirsiniz ki, biz bir ay ərzində verdiyimiz elektrik enerjisini bildiriş olaraq 5 gün ərzində abonentlərimizin ödəməsi nəzərə alınır və bu ayın 10-unda başa çatacaq.
Tanrı etmem, amma Bakı Elektrik Şəbəkənin bu deməli açıqlamasından sonra bizim müxbirlərimiz deməli Bakı İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən soruşublar ki, borcları var ya yoxdur. Onlar da deyiblər ki, heç bir borc yoxdur. Borcdan söhbət gedə bilməz. Nə qədər borcu var Bakı İcra Hakimiyyətinin?
Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin o cümlədən blok işıqlandırması binaların liflərinin borcları işıq forlara aid idi. Binaların fasadları və mərkəzi fontanlardan fərqli olaraq park fontanları çıxmaq şərti ilə ətraf park fontanları ümumilikdə bir yerdə 12 milyon manata yaxın borclar idi. Ola bilər ödəsinlər, yəni ayın 10-unda bəlli olacaq.
Amma bəs deyirlər yoxdur borcları?
Hələ də onlardan soruş.
Bəs neçə müddətin bu borcudur? Deyirsiniz 12 milyon manat.
Bakı Elektrik Şəbəkə, yəni debitor borcu olan abonentlərə də xəbərdarlıq etmişdi. O cümlədən 2007-ci ildən olan borc və 2008-ci ilin son aylarında.
Minnətdarıq sizə tanıb edməlim və son olaraq vaxtımız azdır. Zəhmət olmasa deyərdiniz, artıq belə necə deyərlər, qış qapını kəstirib dekabr ayını yaşayırıq. Qışa hazırlıq üçün Bakı Elektrik Şəbəkənin vəziyyəti necədir?
Bilirsiniz, Mən tərif olar, tərifləsəm, hər halda abonentlərimiz özləri görürlər. Əvvəlki qış aylarından bu ilki, təbii ki, biraz havaların mülayim keçməsini nəzərə alsaq, son illərdə noyabr ayı, dekabr ayları ərzində abonentlərimizdə müəyyən elektrik enerji vericisinin keyfiyyətindəmi ya hər hansı bir qısa müddətli fasilələr yaranması olurdusa, bu günlərə qədər hələ elə bir narahatçılıq yoxdur və inanıram da ki, son illərdə apardığımız yenidən qurma işləri bu gün abonentlərimizin heç bir narahatlığına əsas olmayacağından xəbər verir. Sadəcə abonentlərimiz qış aylarında əgər hava suyu yağarkən israfçılıq xidmətləri elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə edərlərsə inanıram ki, heç bir problem də olmayacaq.
Çox sağ olun, Tanrıverdi müəllim. Xatırladaq ki, telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev idi.
Verilişimizə davam edir. İsmarcımız var. Sizdən soruşmuşduq ki, özünüzü Avropanın bir parçası hesab edirsinizmi? Fəxri İmzalı dinləyicimiz bizə yazır. Biz demokratiya, insan haqların müstəqil media sahəsində Avropanın yox, Afrikanın bir parçası olduq. Açıq saçıqlıq sahəsində Avropanın mərkəzində yazır dinləyicimiz. Elanlara ayrılıq, daha sonra yenə buradayıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@işarəsiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İndisə baxaq görə bugünkü qəzetlər nə barədə yazır. Bizim yol qəzetindən başlayıq. Qəzet yazır ki, qohum nigahlar, xəstə uşaqlar, hamıya məlum olan faciəni niyə heç kəs dərk eləmək istəmir?
Azərbaycanda növbəti işsizlər ordusu yaranır, qeyri-neft sektorunda müəssisələr çökür. Yeni misalatın yazısıdır bu. Və Zəlimxan Yaqub deyib ki, xalq şairi deyib ki, bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılmalıdır. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, indi də qəzetlərin icmalı ətrafla. Beynəlxalq maliyyə böhranının real sektora keçməsi nəticəsində inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iri müəssisələrin müflisləşməsi prosesi gedir. Azərbaycanda da bu proses davam edir, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Məsələn, Mərdəkan Broler hələ ötən aydan tamamilə fəaliyyətini dayandırıb, 300 nəfər işsiz qalıb. Keçən ölkədə 26 iri quşçuluq müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə, indi onlardan cəmi 15 işdir. Bakı Steel Company-nin bağlanması xəbərləri yayılsa da hələlik zavodun rəhbərliyi məsələyə tam aydınlıq gətirməyib. Hələlik tam şirkətinin müflisləşməsinə, tam şirkətin adıdır. Müflisləşməsinə dair məlumatlar var. Bir sıra tikinti şirkətlərində, xüsusilə məşhur iş adamlarına məxsus şirkətlərdə işin dayanması barədə məlumat yayılıb. Bu isə o deməkdir ki, tikinti sektorunda 100 minə yaxın insan işsiz qalacaq. İlham Allahverdiyev adına deməli, Gəmiqarma Zavodu Müdafiə Nazirliyinin hərbçiləri tərəfindən zəbt edildiyindən müəssisənin 350-yə qədər əməkdaşı küçəyə atılıb və Yeni Müsavat qəzeti buradan belə bir nəticə çıxarır ki, Azərbaycanda növbəti dəfə işsizlər ordusu yaranacaq.
Bizim El qəzeti yazır ki, qohum nigahlar, xəstə uşaqlar hamıya məlum olan faciəni niyə heç kəs dərk eləmək istəmir. Psixoloq Azad İstəzadə deyib ki, qohumlar arasında qurulan ailələr həm də psixoloji baxımdan çətinliklərə yol açır. Hər hansı xəstəliyin yaranacağı qorxusundan əziyyət çəkən ailə nümayəndələri üçün bu cür nigahların psixologiyanı tamamilə darmadağın eləyir və o qeyd edir ki, təəssüf ki, bugün Azərbaycanda qohum arası nigahların sayı durmadan artır. Bizə müraciət edən əksər insanlar yadlara inamsız olduğundan qohumlara üstünlük verdiyini bildirirlər. Sonradan buna görə peşman olub xəstəlik ucubatından əziyyət çəkənlər də az deyil. Ən yaxşı sivil çıxış yolu isə təbii ki, bu faktları azaltmaqdır. Bunu psixoloq Azad İstəzadə deyir.
Deməli, Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılmalıdır. Bunu şair Zəlimxan Yaqub deyib. Azərbaycan konstitusiyasında bu məhdudiyyəti aradan götürmək lazımdır. Deməli, bu təklifi mən ürəklə alqışlayıram. Zəlimxan Yaqub deyib ki, Azərbaycan xalqının son 15-20 ildə keçdiyi yolda onu göstərib ki, qarşıya çıxan faciələr həyatın acı dərsləridir və hakimiyyət dəyişikliyi, tez-tez hakimiyyət dəyişilməsi Azərbaycanı əslində yaxşı bir şeyə doğru aparmır. Ona görə də konstitusiyada belə bir dəyişiklik aparmaq lazımdır, deyir Zəlimxan Yaqub.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycanda hər 8 nəfərdən biri miqrantdır. Dünyada hər 35 nəfərdən biri, Azərbaycanda isə hər 8 nəfərdən biri miqrantdır. Hal-hazırda dünyada miqrantların sayı 200 milyon, Azərbaycanda isə 1 milyona yaxındır. Bu barədə Miqrasiya Mərkəzinə məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan dünyada ərazisində ən çox daxili miqrant məskunlaşan ölkədir. Azərbaycanda dövlət orqanları tərəfindən miqrantların hüquq və azadlıqlarının pozulması, onlara münasibətdə qanunsuz və əsassız qərarların qəbul edilməsi davam eləməkdədir. Belə qərarların qəbul edilməsi isə miqrantların hüquq və azadlıqlarının pozulması və şəxsiyyətini təsdiq edən müvafiq sənədlə təmin edilməməyi ilə nəticələnir ki, bu da sonda onların müxtəlif transmilli cinayətlərin, o cümlədən insan alveri cinayətinin qurbanına çevrilməsinə gətirib çıxarır. Bu barədə ilə Miqrasiya Mərkəzinin məlumatında deyilir. Azadlıq qəzeti xəbər yayır.
Qəzetlərdən icmalı çatdırdıq sizə və bu səhər sizə xəbərətəri biz təqdim edirik. Mən Ülviyə Sədzadə.
Və mən Sevinç Sənzadə.
Və sonda sizə bir məlumatı çatdıraq. Çox dil bilənlər ağıllı olurlarmış. İngiltərədə aparılan bir araşdırma bunu sübut edib. Məlum olub ki, demək, York Universitetinin araşdırmasına görə iki dil bilən bir adam bir dil biləndən daha çox ağıllıymış. Məsələ, dil bilmək ağılın göstəricisi sayılırmış. Da belə, elanlardan sonra nəyi eşidəcəksiniz? Bir reportajımız olacaq. Bakıda orta məktəb müəllimləri niyə ancaq rəsmi qəzetləri alırlar?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əgər Avropa rüşvətxar olmaq istəyirsə, bizə qoşulsun. Əgər biz çəsin olmaq istəyiriksə, yəqin doğru, düzgün olmaq istəyiriksə, Avropalı olaq. Mətanət imzalı dinləyicimiz bizə belə yazır. Sizdən soruşmuşduq ki, bugün özünüzü Avropanın bir parçası hesab edirsinizmi? 050-744-101-7 sayılı abunəyə gəlir bizim cavablar.
Xəbərətlər davam edir. Növbəti reportajımıza keçək. Necə olur ki, Bakıdakı müəllimlərin hamısı ancaq rəsmi qəzetlər alırlar? Müəllimlər deyirlər ki, onları buna məcbur eləyirlər, onsuz da az olan maaşlarda məcbur olub qəzetə də verirlər. Beləcə onsuz da dövlət büdcəsindən maliyyələşən qəzetlər həm də Lapsovet vaxtı olduğu kimi zorla abunə yazdırırlar. Təhsil Nazirliyinin rəsmisinin isə bu irada öz arqumenti, öz izahatı var. Bu barədə Aygün Muradxanlı danışacaq.
Hər ilin sonunda dövlət müəssisələrində çalışanlar rəhbərliyin rəsmi qəzetlərə abunə çağırışı ilə üzləşir. Müəllimlər deyir ki, bu ildən abunə haqqı bir qədər də artırılıb. Əgər ötən il rəsmi qəzetlərə 6 aylıq abunə üçün müəllimlərdən 6 manat yığılmışdısa, bu il bu məbləğ 10 manata qaldırılıb. Bakı məktəblərindən birində söhbət etdiyimiz müəllimlər məsələ ilə bağlı açıq danışmaqdan çəkindilər. Dediklərinə görə söhbət rəsmi qəzetlərdən getdiyi üçün bu məsələyə hər hansı formada münasibət bildirmələri siyasətə qarışmaq kimi yozula bilər. Paytaxtın orta məktəblərindən birində tədris hissə müdiri işləyən sahib müəllim isə deyir ki, bu il Respublika Azərbaycan müəllimi xalq qəzetlərinə abunə üçün 10 manat ödəyib.
Bu təhsil qəzeti, başqa qəzetlər də, Respublika qəzeti, çox əsasən Respublika qəzetindən maraqlanıram düzü. Əsasən. Konkret demirlər ki, filan qəzetə abunə yazılasınız. Bir hallar olmur.
Bəs bax, bu ilin sonunda müəllimlərə deyirlər ki, abunə yazılın. Bu qəzetlər hara gəlir? Bunlara bir abunə olanda rəsmiləşdirilir yoxsa?
Əgər abunə yazılırsa rəsmiləşir, bəli.
Yəni bu qəzetlər dövlətdən dotasiya alırlar, onlar yaşaya bilirlər, onlar kasıb qəzetlər deyil. Niyə gəlir müəllim maaşından pul yığırlar onu?
Qəzet almaq heç bu şərt deyil ki, müəllim də öz üzərində işləməlidir, maariflənməlidir. Müəllim o deməkdir ki, yalnız dərsini keçdi, getdi.
Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəbləri ilə iş şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyir ki, müəllimlərin rəsmi qəzetlərə abunə olmasının təşkilində hər hansı problem axtarmağa ehtiyac yoxdur.
Abunə qanun nədir? 5 manat, 5 manat, 6 manat mı? Hamımız abunə yazılacaq da. Bu yığmaq deyil ki bu. Yazdı abunə yazsa, kıstansı varsa, kaçın zəni evə gəlir da.
Yox, müəllim əgər istəmirsə, nə dərəcədə haqlıdır direktor belə bir şey tələb eləməkdə?
Müəllim niyə müəllim qəzet almalı deyil ki? Bədə müəllim də onda ki, müəllim qəzet almır. Heç kim məcbur yoxdur. Bəli. Əgər müəllim özlərini işləməlidir. Öz səviyyəsini artırmalıdır.
Təhsil Nazirliyinin təmsilçisi deyir ki, müəllimlər özləri müxalifət qəzetlərinə abunə yazılmaq istəmir. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, dövlət büdcəsindən rəsmi qurumların dövrü mətbuata abunə olması üçün böyük pullar ayrılır. Ancaq Azər Əhmədov son illər rəsmi strukturlarda işləyənlərin Azadlıq qəzetinə abunə olması ilə bağlı faktı xatırlamır.
Necə ki, müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə reklam vermək qadağandır. Daha doğrusu, kim reklam versə o sıxışdırılacaq. O cürdə müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə abunə yazılışı da təxminən deyək qadağan kimi görünür. Rəsmi qəzetlərə, məsələn, Azərbaycana, Xalqa, Respublikaya, Bakı Trabojiyaya bəzən bir nazirlik, bir idarə müəssisə, hətta 10-15 nüsxə abunə yazılır. Abunə qəzetlər arasında Azadlıq qəzetinin adını gördükdə isə yuxarılardan onlara təpki gəlir. Xeyr ola, sən müxalifət qəzeti oxuyursan, sən hökuməti tənqid edən qəzeti oxuyursan. Beləliklə, bütün nazirliklər, idarələr, təşkilatlar Azadlıq qəzetinə abunə yazılmağa sadəcə qorxurlar.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə, bu həm də dövlət qəzetlərinin satışının aşağı olmasının göstəricisidir. Bu yolla dövlət siyasətinin təbliği nəzərdə tutulur. Ancaq Azər Əhmədov bunu o qədər də uğurlu siyasət saymır. Çünki bu yolla müəllimlər rəsmi qəzetlərdə yazılanlarla həyat arasındakı fərqi görüb, dövlət siyasətinin iç yüzünə daha yaxşı bələd olurlar.
Aygün Muradxanlı reportajı.
Bu xəbərlərin bu saat olan axırıncı reportajı idi, amma verilişimizin ikinci hissəsi var. Bilirsiniz, saat 9-da son xəbərlərdən sonra verilişimizin ikinci hissəsinə qulaq asa biləcəksiniz. 101.7 FM-də. Hələlik saytımızdan sizə bir iki xəbər oxuyaq.
Dekabrın 8-i və 9-u qeyri-iş günləridir. Qurban bayramı ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti belə bir qərar verib. Yəni 4 gün, 6-sı, 7-si, 8-i, 9-u belə desək istirahat eləyəcəklər.
Və Amerikadan bir xəbər. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama gələcək milli təhlükəsizlik komandasını artıq elan edib. Gözləndiyi kimi Obama'nın Obama senator Hillary Clinton'ı dövlət katibi vəzifəsində təyin edib. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın xanımı olan Hillary Clinton həm Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama'nın vaxtıyla rəqibi idi.
Hillary Clinton deyib ki, gələcək xarici siyasətinin əsas istiqaməti daha çox imkan və daha az təhlükələr ola biləcək bir gələcək qurmaqda. Barack Obama prezident səlahiyyətlərinin icrasına yanvarın 20-sində başlayacaq. O, indiki müdafiə naziri Robert Gates-dən də onun yeni administrasiyasında öz vəzifəsində qalmağını xahiş edib.
Və sonda bir xəbər, bugün bütün media bu xəbəri yayıb, ANS-in xəbəri də bu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev baba olub. Deməli, İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevanın ABŞ-dakı klinikada iki oğlu dünyaya gəlib, körpələrin və ananın vəziyyəti normaldır. Azərbaycan birinci xanımı Mehriban Əliyeva qızının və nəvələrinin yanında, yəni əkiz uşaqlar olub. Leyla Əliyeva Rusiyanın tanımış iş adamlarından olan Azərbaycanlı Araz Ağalarovun oğlu Emil Ağalarovdan 2 il qabaq ailə qurub.
Belə bu xəbər ətərdə sonuncu məlumatı idi. Biz sizlə saat 9-da yenidən görüşəcəyik. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. İndi bizim dağadan ayrılmayın. Maarif Çingizoğlunun Şəkidən xüsusi reportajı gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Gedə afrınam, gedə bilə getmə.
Burada.
Bəli. Şıpıt çıxacaq Şəkiyə.
Hardan çıxıb qalan?
Hə bilə başlığa geyirsən, hə bilə dönürsən, başlığa geyirsən.
Elə bu qadının dediyi kimi də getdim. Şəkidə ilk gördüyüm rayon bələdiyyəsinin qapısı ağzına vurulmuş yerli demokratiya fəsi ilanı idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Şəkidən danışır.
Bələdiyyənin qapısı bağlı olduğundan ətrafdakı adamlardan bunun nə demək olduğunu öyrənməyə çalışdım. Məlum oldu ki, demokratiya həftəsində Şəki şəhər bələdiyyəsi hamının üzünə açıq olur. Adamların məişət problemləri ilə bağlı qaldırdıqları məsələlər ya həll edilir, ya da buna zəhd göstərilir.
Açıq qapı elan edirlər də, seçicilər gəlir, öz problemlərini deyirlər, gedirlər yerdə, öz həmin problemlərindən tanışıb, aradan qaldırılması yollarını arayırlar. Həqiqətən də bu keçən il keçirilənlə demokratiya həftəsi bizim məhəllə sakinləri bir qrup yığılıb ərzi ilə müraciət eləmişdi. Yolun asfalt beton dəyişdirilməsi bərbad günlükdür. Bələdiyyə gəldi, maraqlandı bu və aradan qaldırdılar. Yeni təzə asfalt beton örtüyü tökdülər. Müsbət aldı.
Demokratiya həftəliyi adətən bələdiyyə aiddir, bəli.
Bələdiyyə aiddir, bəli.
Şəkillər deyirlər ki, Bakıdan fərqli olaraq, heç olmasa bir həftə də olsa onlarda demokratiya olur. Bir də şəkillər yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, nədirsə demokratiya həftəsi olan vaxt adamların gözünə hər şey yaxşı görünür. Adamlar elə bil özlərini başqa günlərdəkindən xeyli yaxşı hiss eləyirlər. Elə bu səbəbdən də şəkillər deyirlər ki, əgər onlar özlərini bir həftəlik demokratiya günlərində yaxşı hiss eləyirlərsə, nədən bu təşəbbüs uzun ömürlü olmasın?
Respublika iş yerində demokratiya olmadığı üçün Şəkidə həftə ildə bir dəfə həftəliyi keçirlər, onu özü deyirlər işte. Müsbət də, əlbəttə müsbətdir. Müsbət qarşılıyor. Heç olmasa bir həftədə olsa demokratiya şəraitində yaşayacaq.
Amma səsinin yazılmasını istəməyən həm söhbətlərindən biri yoldaşının demokratiya istəyinə demokratiya ilə banan arasında müqayisə aparmaqla cavab verdi. Son illər rayonun bəzi yerlərində banan ağacları əkildiyini, amma iqlim o iqlim olmadığı üçün onların heç vaxt bar vermədiyini deyən həm söhbətimə görə demokratiyada elə banan kimidir. Gərək onu yetişdirən hava şərait olsun. Şəkidə digər yerlərdə rast gəlmədiyim bir hadisənin də şahidi oldum. Qəzet köşkünün yanından keçəndə bir neçə nəfərin eyni vaxt elə səkinin ortasında ayaqüstü qəzet oxuması məndə maraq oyatdı. Onların nəyi belə diqqətlə oxuduqlarını bilmək istədim. Nə var o qəzetlərdə, bugünkü qəzetlərdə nə var maraqlı?
Maraqlı büdcə layihəsinin müzakirəsi, ondan sonra hakimiyyətlə müxalifətin gizli anlaşması, bu bizim üçün çox maraqlıdır. Mən inanmıram ki, həqiqi müxalifət anlaşmaya geçsin, amma yenə də maraqlıdır, da oxuyuruq. Çox maraqlı yazır.
Qəzet oxuyanlar deməsə də, qəzet satandan öyrəndim ki, elə hər gün belədir. Belə küçədə qəzet oxuyanlar isə əsasən pul olmayanlardır. Satıcının dediyinə görə alıcıların bir qismi ondan qəzeti nisiyə alır. Bəziləri isə qəzetləri elə bir soxsağalı oxuyub gedirlər.
Müəyyən hissə, haradasa bir 10% qəzet alan var.
Nədir əsasən, hansı qəzetləri daha çox alırlar? Yəni, gəl at çəkməyə reklam olar. Ümumiyyətlə, iqtidar yönlü, müxalifət, müstəqil.
Əsas müstəqildir, bir də müxalifət yönlü qəzetlərdir.
Bəs digər bu rəsmi qəzetləri alanlar?
Rəsmi qəzetləri alanlar, mən düzük. O qanun çıxarsa, kimə qarşısa, nə bilim, fərman çıxarsa, maaş artımızadır, elə olan halda satılır, ayrı vaxtı qəzet satılmır.
Yəni, Bakıdakı qiymətlər də burada eynidir, də?
Bəli, 40 qəpikdir, 30 qəpikdir.
İndi, belə deyim, nisiyə qəzet götürənlər varmı sizdən?
Var, müəyyən hissə götürür, ayın axırı maaş isə gətirib verirlər, elə. Elə oxuyanlar var, deyir ki, oxumaq istəyirəm, amma vəziyyətim yaxşıdır, öyle oxuya bilmirəm. Ona görə...
İcazə verirsiniz, oxuyur,
qoyur. Oxuyur, qoyur. Yeri gəlsə kitabxanı açmaq olar burada, bir ki, cəmaat gəlir. Oxu evi ki, oxu zalı ki, cavab oxusunlar.
Yoxdur mu belə bir şey?
Hələ ki, yoxdur.
Gəlkən fikrimdən keçir.
Ha, fikrimdən keçir ki, elə, öz hesabıma cavab oxusunlar.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Qəzetdən, müxalifətdən və siyasətdən söz düşmüşkən deyim ki, Şəkidə bütün müxalifət partiyalarının pis yaxşı otura biləcəyi qərargah var. Qonşu Zaqatalada müxalifət qərargah üzünə həsrət qalsa da, Şəkidə müxalifət olan qərargahına ildə bir dəfə yığışa ya yığışmaya. Şəki müxalifətçiləri özlərini səmimi olaraq otaq müxalifəti adlandırırlar. Müsavat Partiyasının Şəki Şəhər Təşkilatının sədri Həbibullah Manafliyə görə, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra ölkənin hər yerində olduğu kimi, Şəkidə də müxalifətin görünüşü ilə mahiyyəti arasında fərq qalmayıb.
Ümumiyyətlə, hər yerdə olduğu kimi, Şəkidə də müxalifət 2003-cü ildən sonra xeyli zəif görünür. Görünür yox, həqiqətən zəifdir. Yəni, görünüşlə mahiyyət arasında əsrlik yoxdur. Bu da məlumdur. 2003-cü ildən sonra Respublikada baş verən ictimai-siyasi proseslərin məntiqi qanuna uyğun nəticəsidir.
İndi necədir? Bax, indi gedirsinizmi? Qərargahınız varmı? Mən bir gün əvvəl Zaqatalada oldum, orada müxalifətin qərargahını tapmadım. Onlarla elə belə çayxanada söhbət elədik.
Var qərargahımız, geniş qərargahımız var, üç otağımız var. Ancaq əvvəlki intensiv gediş-gəliş yoxdur. Ancaq zərurətdən zərurətə, iclasdan iclasa, şura iclaslarına toplaşırıq. Müəyyən əlamətlər günlərlə əlaqədar toplaşırıq, fikir mübadiləsi aparırıq, əlavə ki, vəziyyəti müzakirə edirik. Bir sözlə, biz indi olmuşuq otaq müxalifəti. Ancaq müxalifət kimi öz funksiyamızı yerinə yetirmək imkanından məhrumuq. O mənada ki, azad sözün ən adı təzahürləri kəskin şəkildə təpki ilə qarşılanır. Hələ mən əməli fəaliyyətdən danışmıram. Ancaq sözdən söhbət gedir, azad sözdən. Əgər sözə münasibət bu cür kəskin əks reaksiya ilə qarşılanırsa, demək, əməli fəaliyyətdən söhbət gedə bilməz. Təxminən bu vəziyyət, yəni Respublikanın hər yerində olduğu kimi, şəhərdə də vəziyyət, durğunluq vəziyyəti kimi şərh eləmək olar.
Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Şəki müxalifətçiləri indiki siyasi dövrü ötən əsrin ortalarındakı durğunluq dövrü ilə müqayisə edirlər.
Mən bu dövrü təxminən hələ Stalin xofu çıxmayan 50-ci illərlə müqayisə edə bilərəm. Düzdür, 56-cı ildə Stalin şəxsiyyətinə pərəstiş tənqid olundu. O xof, yəni böyük repressiyanın gətirdiyi xof dağılmışdı. Amma həmən repressiyanın adamların şuurunda, beynində yaratdığı izlər, stereotiplər qalırdı. Bax, mən təxminən 50-ci illərin sonundakı, 60-cı illərin əvvəlindəki vəziyyətlə xarakteriz edirəm. İndiki durğunluq vəziyyətinə.
Amma bir şey deyim, indi mən birinci dəfə dişəkçidə olurum, amma adamlarla da elə söhbət eləyəndə, yəni belə vizual da baxanda, hiss olunur ki, nəsə iqtisadi inkişaf var filan. Siz də razılaşırsınız mı belə, yoxsa mən birinci dəfə olduğuma görə belə görünür?
Zahirən belə görünür. Zahirən. Amma zahiri görünüşlə mahiyyət arasında kəskin fərq var. Şəkildə də işsizlik yüksək səviyyədədir. Elə bax, mənim yoldaşlarım işsizdir bu saat. Əhalinin mühüm əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti bazarla dolanır. Yəni, bazarda xırda ticarətlə məşğul olmaqla. Şəkdəndə elə bir ailə yox ki, bu və ya digər dərcədə bazardan faydalanmasın. Yəni, xırda ticarətlə məşğuldur. Əhalinin güzaranına gəldikdiyisə, vəziyyət ağırdır. Bəli, sözdə tərifləyirlər. İnkişaf yüksək sürətlə gedir, əhalinin rifahı yaxşılaşır, gündəlik qazanç imkanları yüksəlir, əmək haqları artır və s. bəlaxır. Amma bilə vasitə bunun reallıqda, gerçəklikdə öz təzahürünü tapmasına biz rast gəlmirik.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Şəki Şəhər Təşkilatının şöbə müdürü Kamil Məmmədov isə Şəkidə inkişafın olmaması ilə heç cür razılaşmır.
Azərbaycan başlanmış. Bunu görməmək mümkün deyil. Bunu görməyən, mən deyərdim ki, kordur. Azərbaycan bütövlükdə dəyişir. Azərbaycan bütövlükdə tikinti meydançasını xatırladır. Ən ucqar, ən xırda rayonlar görsən, o dərəcədə böyük inkişaf var. Məsələn, bizə qonşu olan Yevlax rayonunu bugün tanımaq mümkün deyil. Mən axı Yevlax, mənim yaşlı nəslin nümayəndəsiyəm. Mənim 65 yaşım var. Mən Yevlaxın keçmişi haqqında çox, məndə yaxşı aydın təsəvvür var. Olsun Şəki bizim öz Şəkimiz. Nə qədər dəyişilibdir, nə qədər gözəllik var, nə qədər Şəki inkişaf edir.
Kamil Məmmədovun dediyinə görə bu ülke prezident seçkiləri qədər azad, ədalətli, demokratik və şəffaf seçkilər heç vaxt olmayıb. Hətta Şəkidə seçkiləri müşahidə edən Amerikalı müşahidəçini bu necə təəccübləndiribsə, o təmsil olunduğu təşkilatın rəyini gözləmədən belə birbaşa Şəki rayon icra hakimiyyətinə yollanıb.
Mən tariximdə çox seçkilərdə iştirak eləmişəm. Bu ilki seçkilərdə əvvəldən axıra qədər tibb məktəbində seçkilə iştirak eləmişəm və Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir nəfər nümayəndə orada iştirak edirdim müşahidəçi kimi. O səviyyədə o seçkilər keçdi və o adam axırda xahiş elədi ki, mən sizin icra başçısı ilə görüşmək fikrim var, istəyirəm onunla görüşəm və görüşdü icra başçısı ilə və çox dərin minnətdarlığını bildirir ki, Nazim müəllim, mən çox ölkələrdə, çox yerlərdə seçkilərdə iştirak eləmişəm. Bax, bugün iştirak elədiyim o məntəqədəki demokratik prinsipləri, xalqın belə öz arzusu ilə gəlişini heç yerdə mən görməmişəm demək olar. Bu bizim fəxrimizdir. Doğrudan da bu seçki bütün seçkilərdən fərqli oldu, tamamilə fərqləndi. Elə bil ki, belə ümumxalq bayramı səviyyəsində keçdi bu seçki. Bu aydın məsələ. Bu xalqın səsi idi.
Növbəti prezident seçkilərində adamlara 2 yox, 4 əl lazım gələcək. Kamil Məmmədovun sözlərinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi ofisində ölkə başçısı İlham Əliyevin ömürlük prezident seçilməsi məsələsi hələ müzakirə olunmayıb. Amma xalq istəsə yəqin ki, belə də olacaq.
Əgər bu xalqın səsidirsə, xalqın səsidirsə, şübhəsiz ki, bu olacaq mənə gəlir ki, xalqın səsidir bu. Yer və yerdən bu birinci təhlif deyil, birinci dəfə deyilmir, ikinci dəfə deyilmir. Həqiqətən də İlham Əliyev özünün 5 illik prezidentliyi müddətində necə ki o söz vermişdi, mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım. Və bu doğrudan da bu səviyyədə o qədər mən deyərdim ki, səmərəli fəaliyyət göstərdi ki, bugün bəli Azərbaycan xalqı istəyir ki, özünün ömürlük prezidenti olsun İlham Əliyev. Hələlik o məsələ gündəmdə olmayıb, düzü. Tək-tək təhliflər səslənir ayrı-ayrı yerlərdən. Şübhəsiz özdə ki, biz hələ ki prezidentimizi dünən seçmişik növbəti 5 il üçün. 5 il müddətində baxarıq da. Yəqin ki, gələn prezident seçkilərində öz sözümüzü deyəcəyik ki, birinci seçkilərdə İlham Əliyev söz verdi ki, Azərbaycanda ən azı 600 min yerlik mən iş yeri yaradacağım. İndi bu seçkilərdə hörmətli prezidentimizin platformasında belə bir ifadə var ki, bu 5 il ərzində Azərbaycanda kasıb ailə olmayacaq. Yəni xalqın maddi difa halı o səviyyədə inkişaf edəcək ki, şübhəsiz ki, onda da xalq dördəlli yaxşıcaq möhtərəm prezidentimizdən ki, elə bizim ömürlük prezidentimiz İlham Əliyev olsun. Biz buna əminik.
Kamil Məmmədov Şəkidə işsizliyin olduğunu danmır, deyir, amma bu işsizlik müəyyən qədərdir. Onun sözlərinə görə vaxtı ilə 7 min adamın çalışdığı Şəki İpək Kombinatının məhsulu Sovetlər Birliyinin 250 yerinə gedirdi. Amma indi həmin bazarlar itirildiyindən kombinatda 1500 nəfərə yaxın adam çalışır. Yaxın Şəki Təşkilatının şöbə müdürü Kamil Məmmədov əmindir ki, prezidentin növbəti 5 illik müddətində Azərbaycanda işsiz qalmayacaq. Hətta xarici ölkələrdən əlavə işçi qüvvələri gətiriləcək.
Mən əminəm ki, növbəti prezidentimizin bu 5 illiyi müddətində Azərbaycanda işsiz qalmayacaq. Hələ ola bilsin ki, Azərbaycan belə də məsələn səslənir, kənardan işçi qüvvəsi dəvət eləyəcək Azərbaycana. Bugünkü Azərbaycanın inkişafı onu deməyə əsas verir bizə.
Söhbətim rayonda söz azadlığı ilə bağlı problemlərin olması barədə səslənən fikirləri də əsassız sayır.
Kimin sözünü haradasa, bax, bir nəfər, bir, məsələn, gəlsin deyin ki, mən nəsə bir qəzetdə çıxış eləmək istəmişəm, radioda çıxış eləmək istəmişəm, nəsə mənə qarşı maniçin, mən o maniçini görmürəm. Doğrudan da Azərbaycanda olan söz azadlığını mən, vallahi gözümüzün qabağında da hiss edirik ki, dünyanın bir çox ölkələrində belə şey yoxdur.
Söz azadlığından söhbət düşmüşkən, onda deyim ki, bir neçə aydan sonra Şəkinin də öz televiziyası olacaq. Adı da STV. Ayrıca böyük bir binası olan televiziyanın studiyasında tamamlama işləri getməkdədir. Hələli ki, bu televiziyaya yalnız şəkillər və bəzi ətraf rayonlar baxa biləcək. 2011-ci ildə isə kanal PEK vasitəsilə yayımlanacaq. Hər halda televiziyada çalışanlar belə deyirlər. Şəki müxalifəti ilə hakim partiya arasındakı münasibətlərə gəlincə, Kamil Məmmədov deyir ki, onlar istənilən müxalifət partiyası ilə konstruktiv əməkdaşlığa hazırdırlar.
Onlar da Azərbaycanlıdırlar, onlar da Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar, onların da ola bilsin ki, müəyyən bir müsbət fikri əgər varsa Azərbaycan dövlətçiliyi naminə, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi naminə, biz onlarınla əlbir işləməyə hazırıq.
Qərargahlar, planı var mı ki, belə sizin ki?
Hamısının qərargahı var.
Belədir mi? Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı kimidir mi?
Nə mənada deyirsiniz? Məsələn, bizim qərargahımız... sizin o qədər yəni xoşunuza gəlir. Var, hər birinin qərargahı var, hər birinin qərargahı var, hər biri fəaliyyət göstərir.
Amma belə deyil yəni.
Şübhəsiz ki, indi bilirsiniz, belə deyil deyəndə ki, bəlkə bizdən bizə uyğun olanlar da var. Bizim səviyyədə olanlar da var. Amma indi necə olmasa axı bu gün biz iqtidar partiyasıyıq, iqtidardayıq.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Şəkidən danışır.
Şəkillərin prezidentdən bir xahişi var. Deyirlər, bu xahiş nəzərə alınsa rayonda hər şey yaxşı olar. Bir də deyirlər ki, onların istədiyi qonşu rayonlarda var. Niyə Şəkidə olmasın? Söhbətimizə sonacan qulaq assanız biləcəksiniz ki, şəkillər prezidentdən nə istəyirlər. Amma onu deyim ki, bu nə işıq, qazdı, nə də iş yeridir, nə də maaşdır. Bu tamam başqa bir məsələdir. Dəfələrlə iş tapmağa cəhd etdiyini deyən müxalifətdən olan həm söhbətim Milli Demokrat Partiyası Şəki Şəhər Təşkilatının sədri Əli Abdullayev isə hesab edir ki, bu gün Şəkidə adamların necə yaşadığını müəyyən etməyin ən düz yolu mağaza və aptekdəki nisiyə dəftərlərinə baxmaqdır. Onda deyim ki, hələ mən Əli Abdullayevlə görüşməzdən əvvəl Şəkidə bir neçə mağazaya artıq baş çəkmişdim.
Necədir indi bax? Alıcı var, çoxdur ümumiyyətlə.
Valla alıcı qabiliyyət çox zəifdir burada. Burada yalnız nisiyə alanlar çoxdur.
Belə dəftərləriniz var mı?
Var, bəli.
Nə qədər adam var o dəftərdə nisiyə?
Təbii 180, 190 nəfər yaxın var.
Əsasən nələri alırlar nisiyə?
50 nəfərdə cırıqtı olmamış o hələ, 50 nəfərdən çox onu hələ. Üstünə ilə xət keçmiş o.
Yə inanmırsınız ki, onlar qayda gələ bu borcu?
İmkanına yoxdur, deyəm, yox, canına sağ olun, nə olan şey edəcək.
Nə qədərdir ən yuxarı borclar? Nəyə görə borc ediblər, məsələn?
Körəyə alırlar, qənd alırlar, çay alırlar, düyə alırlar, yağ alırlar, pendir alırlar.
Ha, ərzağa görə olan borclar.
Bəli, ərzağa görə, hər şeyə görə yox. Ərzaq məhsulların 90% nisiyə alırlar.
90%.
Bəli. Deyirlər, maaş təklif verəcək, o da maaş alacaq bir. İşıq puluna verirlər, qaz puluna verirlər, pullar qalmır, bizə çıxana deyir, verir oxta.
İndi bura nə küçəsi gedir?
Bura Mirzəfətəli Axundov 185.
Sənin özünün borcun yoxdur arasa.
Mən xeyr.
Adınız nədir bəki deyirsən?
Aras.
Aras.
Bəli.
Ləqəbiniz yoxdur.
Hə?
Ləqəbiniz yoxdur.
Space Aras deyirlər, çünki məndə pastel space mal var oldu.
Hə, Space Aras.
Bəli, bəli. Kim nə istəyirsə mən onu tapıb gətirib çağırıram. Özdə mərfət çi, orijinal mallar.
Bu ali onun səsini bəlkə biraz alasınız?
Alım da.
Şəki ilə bağlı nə deyirsiz? Nə tərz cəmaatın dolanışığı falan? Belə siz gedirsiniz.
Şəkinin dolanışıq qabiliyyəti, abi yuxarı şaqqa, abi köhnə şəhərdir də bu çarın. Deməli, burada cəmaatın vəziyyəti bir elə yaxşıdır elə.
Aşağıda yaxşıdır mı?
Aşağıya nisbətən baxanda ha yaxşıdır. Burada 100 nəfər nisiyə arsa, orada 10 nəfər nisiyə.
Fərqondadır.
Fərqondadır, bəli.
Aha. Buranın varlı adamları azdır da, belə çıxır.
Yox, burada varlı adamlar çoxdur, prosto burada yoxdurlar. Hamısı Moskvada, xaricdə, Bakıda, yaydan yerə gəlir, istirahətə.
Şəkidə demək olar ki, hamının ləqəbi var. 2000-ci il Şəki hadisələrində ölkəyə səs salmış Div İsmayıldan tutmuş Piti Əhməd, Kəlağayı Ziya, Şibir Əhmədiyyə qədər xeyli tanınmış ləqəbli şəkillər var. Özü də adamlara verilən bu ləqəblərin hər birinin öz mənası və tarixçəsi var. Amma bəzən elə ləqəblərə də rastlaşırsan ki, ad sahibinin buna necə dözdüyünə təəccüb eləyirsən.
Nə deyirsən, deyim, ha? Kim istəyirsən, pisliyim. Sən, amma mənə yadaqlıqla aram yoxdur.
Ləqəbim varmı?
Ləqəbim Doçka.
Doçka?
Doçka.
Nə deməkdir?
Nə biləm? Qoydular da uşaq.
Şəki Lətifələr diyarı kimi tanınsa da adamlar deyir indi onlarda əvvəlki yumor hissi qalmayıb.
Bu da yenə sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı əlaqədar məsələdir. Güzaran ağırlaşdıqca, həyat tərzi çətinləşdikcə insanlarda artıq gülüş üçün hal qalmır.
İndi Şəkidə yeni lətifələr daha çox inzibati qurumların gördüyü bəzi işlərlə bağlı yaranır. Misal üçün, Şəkinin ortasından keçən, amma ildə bir dəfə daşqınlarda su görən çayın zibillənməsinin qarşısını almaq üçün kiçik bir lövhəyə xəbərdarlıq yazılıb. Çaya zibil atan 550 manat cərimə olunacaq. Şəkillər bunu xəbərdarlıqdan çox lətifi oxşadılar.
550 manat yazılıb ona, bu şəkildə o heç kimin o imkanı yox ki, o gəlikməni keçirsə. Əgər o imkan olsa, elə sivil maşını, aylıq pulunu ödəyə, 1 manat həkimdə adam başını, elə sivil maşında tutulur.
Şəki sakini Əli Abdullayeva görə cərimə nəyə görəsi hesablanmalıdır? Amma indi heç bu qədər maaş alan yoxdur. Həmin sahənin içərisində zibilliklə dolu olsa da, indiyə qədər bir nəfər də olsun cərimələnməyib. Amma şəkillər deyirlər ki, xəbərdarlıqdır, nə ziyanı var? Bəlkə nabələd adam oxudu, çaya zibil atmadı. Həm söhbətimin sözlərinə görə ən gülməli oymuş ki, bir müddət əvvəl həmin xəbərdarlıq zibil qabının üstünə yapışdırılmış. Amma yaxşı ki, inzibati qurumlar bu səhvlərini tez də yığışdırıblar. Şəki Olimpiya kompleksinin heç bəxti gətirməyib. Elə tikilən gündən bu kompleksin başı qalmaqaldadır. 2002-ci ilin noyabrında istifadəyə verilən kompleks indiyə qədər bir neçə dəfə təmir edilib. Elə indi də əsaslı təmirə dayanıb. Bəzi məlumatlara görə kompleks çökəklikdə tikildiyindən və onun təməli möhkəm olmadığından indi təmirə dayanması kompleksin içərdən çökməsi ilə bağlıdır. Rayon üzrə hakimiyyətində təmir işlərinin bir ilə yaxın davam etdiyi bildirilsə də, bunun binanın çökməsi ilə bağlılığından xəbərsiz olduqlarını dedilər. Kompleksin belə tez-tez təmirə dayanmasından şübhələnən şəkillər indi zarafatyana deyirlər ki, deyəsən kompleksin orientasiyası dəyişdirilir.
Dağlarını çox gəzmişəm, qulağından su içmişəm.
Söhbətimin əvvəlində şəkillərin prezidentdən etdiyi xahişdən danışacağımı demişdim. Rayon avtovağzalında söhbətləşdiyim və rayon icra hakimiyyətindən narazılıq edən şəkillər deyir, əslən Şəkidən olan indiki icra başçısı rayona rəhbərlik edəndən bəri adamların güngüzaranı xeyli pisləşib. Bütün torpaqlar satılıb, hətta dağların başındakı meşəliklərin də Bakıdan olan imkanlı sahibləri var.
Dayanır bir dağ tərki, dağlar qoyulunda.
Şəkillər onu da dedilər ki, avtovağzalın yuxarı hissəsində dağın başında 2 ildəki qədim qəsirləri xatırladan böyük tikinti işləri 2 il əvvəl başlasa da hələ də bitmək bilmir. Elə bu səbəbdən də şəkillər sizə deyirlər ki, prezident rayona Naxçıvanlı icra başçısı göndərsin. Bax elə şəkillərin ölkə prezidentindən etdiyi xahiş də budur. Bəs niyə şəkillər məhz Naxçıvanlı icra başçısı istəyirlər? Həm söhbətlərim deyir ki, onlar ətraf rayonlara tez-tez gedib gəlirlər və həmin rayonlarda inkişaf daha yaxşıdır. Və hamısının da icra başçısı Naxçıvanlıdır. Ümid eləyirlər ki, bəlkə belə olsa onlar daha yaxşı yaşayarlar.
Şəkin arası gözəldir. Ged küçələrin hamısını araqları gəz, gör nə bərbat vəziyyətdə yollar var. Nə edəcəm, asfalt salsınlar da, ev yeri asfalt salsınlar, maşınlar da rahat işləsin, cəmaat da rahat işləsin. Şəkin araqlarına girsin, daha görək nə bərbat vəziyyətdə deyir.
Şəki sakinlərinin bu dediklərinə icra başçısı Nazim Abdullayev fikirlərini öyrənmək cəhdlərim alınmadı. Amma sakinlərin bu istəyini təbəssümlə qarşılayan icra başçısının köməkçisi Daşqın Mikayılov isə bilir ki, narazılar hər yerdə ola bilər, amma bu şəkildə çoxluq təşkil edə bilməz. Onun sözlərinə görə Nazım Abdullayev rayona icra başçısı təyin ediləndən sonra rayonda xeyli irəliləyiş olub. Amma nədənsə şəkillər özününkilərinin qədrini heç vaxt bilmirlər.
Valla bilirsiniz, Nazım mənim bu şəkillərə nə eləsə də bunlar yenə narazı olasıdırlar. Çünki bilirsiniz, Nazım mənim öz adamlarıdır, öz şəkilləridir də. Məyən qədər bunları bəlkə də yumşaqlıq eləyir, yəni belə xoşuz göstərir. Onlar istəyirlər ki, sərtsiz görsünlər. Bəlkə də mən belə təbliğləm.
Qaldı ki, meşələrin satılmasına Daşqın Mikayılov deyir ki, meşəliklər icra hakimiyyətinin balansında deyil.
Dağlar icra hakimiyyətinin axı balansında deyil, onu biz yəni satmaq olsa da satmaq biz eləyə bilmərik axı. Onlar meşə idarəsi, meşə fondudur.
Daşqın Mikayılova görə digər rayonlardan fərqli olaraq Şəki xeyli böyük rayon olduğu üçün problemlər də çoxdur. Amma buna baxmayaraq o hesab edir ki, Nazım Abdullayev bu problemlərin öhdəsindən gəlir.
Dayanır bir dağ tərki, dağlar qoyulunda Şəki.
Şəki sakinlərinin qonaqpərvərliyinə görə digər rayonlardan bir sıra xüsusiyyətlərlə fərqlənir. Amma bu bölgədən paytaxta doğru qayıdanda Şəki dəmir yol vağzalında bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Özü də vağzalda bilet almaq üçün kassiyaya yaxınlaşanda. Sizə satılan biletin dövlət qiyməti ilə sizdən alınan pul arasındakı fərqə fikir verin. Özü də kassadan uzaqlaşmadan. Çünki sizdən biletin qiymətindən artıq pul ala bilərlər. Məndən kassirin 1 manat artıq pul almaq cəhdi baş tutmasa da mən Şəkidən Bakıya gedən kupe yoldaşıma bu məsələni danışanda o, sən dəmir yol vağzalındakı kassirin hərəkətlərini şəkillərin ayağına yazma deyib bir lətifə danışdı. Amma həmin lətifəni efirdə səsləndirə bilmədiyim üçün gərək məni bağışlayasınız. Onun əvəzinə başqa bir lətifəni Elxan kişinin balıq satanlara hansı cavab verdiyini səsləndirim. Elə isə şəkili balığa, balıq şəkiliyə nə deyib bircə eşidək.
Xanavat kəndində, rayonunda, yolun qırağında balıq satırlar. Biz də idarəyə avadanlıq gətirməkdən ötürü getmişik, Yevlaqdan gəlib. Nəsə düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, ovçum köhnədir də balıq. Dedim, balıq təzədir, bunlar ləhcədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunu hərifləmək olar. Dedi, hə, balıq təzədir, təzədir, təzədir. Dedim, onu da icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim. Dedim, özün bilərsən. Nəsə balığın qulağını qaldırdım, başladım, pıçıldadım, sonra qulağını, ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu deyib. O satıcı dedi ki, məllim şəkili, sən o balığa nə dedin? Heç nə, balıqdan soruşdum, dəryaçada nə xəbər var? O dedi, mən gələn bir həftədir, nə bilim, nə var, nə yox.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Şəkidən danışdı.
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizinlə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Hülviyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə biz internetdə dinləmək imkanınız var. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Gündüz yağış gözlənilmir. Şimal küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Temperatur ilə dünənki kimi 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da əsasən yağış yağmayacaq. Lənkəran Astara bölgəsində yağmur düşəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 14-17 dərəcə istilik olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Xarici radio stansiyalar Azərbaycan cəmiyyəti